Najlepša hvala, gospe Mojci, za to pričevanje. Zdaj pa bi na oder povabil še našega domačega župnika, če je, ki je tukaj, nisem prej videl, pa gospoda Urabca, sem gor, da bomo odgovarjali na vprašanja. Mojca, boš še ti prišla? Vprašanj je danes kar velik, so pa pretežno, dejansko so pretežno na vaše predavanje, pater Urabec. Bom prebral kar ne tri vprašanja, pa tako pesnik mi še ne posklopi.
Ja, posklopi, ja.
Od vrha jih moram začeti. Naš otrok hodi na treninge borilnih veščin, karate. Danes sem prvič slišala glede tega. Skrbi me, kaj naj zdaj storim? Ali je tudi judo borilna veščina, za katero so demoni? No, recimo prva ta dva.
No, mislim, da judo ni. Nisem še slišal, da bi mi kdo rekel, ki je to treniral, da je moral kaj govoriti. Se pravi, in ker se samo nakazuje, pravi, da judo ne gre za to, da bi nasprotnika fizično uničil, kot pri boksu, gre za res. Ne? Pri judu pa ne, se pa samo v bistvu nakazuje. Tako da mislim, da judo ni problem. Nisem še slišal, da bi tam kaj vzklikal. Ne, ne. Pri karateju pa, s tem ne vemo vsi, ali ne, na vsak način pa, čim je borilni šport tak, da se zares toče, da se poškoduje nasprotnika, je sam po sebi negativen. Tudi če nima religioznega ozadja. Ampak vem, da določene vrste karateja imajo zraven vzklike teh bogov. In ljudje ne vejo, kaj tulijo, kaj upijejo.
Kako pater Urabec komentira dejstvo, da se veliko duhovnikov in redovnic zdravi že vrsto let s homeopatijo? Naprimer, Center Aleti v Rimu, pa sveta Hildegarda iz Bingena je veliko delala z zelišči in, kar je še posebej nenavadno, s kristali. V njenih spisih je tudi mnogo skic risb podobnih mandala. V čem je njeno bistvo delovanja drugačno od New Age-ovskih praks in tega delovanja?
No, za to osebo, ne vem, ne, Hildegarda pravite, ne poznam, vseh pač ne poznam, ampak na vsak način vem, da se kar nekaj kristijanov, duhovnikov celo, zdravi po homeopatiji. Veste, vse prakse, ki so sumljivega izvora oziroma za katerimi so demoni, vedno na začetku pokažejo eno izboljšanje. In to ljudi seveda privlači. Ampak potem se nikoli ne konča, človek plačuje, vedno hode k tem ljudem, težave se pa množijo. Samo selijo se iz enega področja na drugega. Ne samo pri homeopatiji, pri vseh teh tehnikah se to stalno dogaja. Kaj ti? Vedeti moramo, da tisti, ki dela zdravilc, ki kakor zdravi, dela s pomočjo hudih duhov, ti pa ne bojo nikdaj nič zdravi, ampak samo prekladajo težave z enega področja na drugega. Vse te tehnike zdravilne imajo ta isti pojav. Ne? Prekladanje težav iz ene težave na drugo, iz enega področja telesa na drugega. Najprej pa neko začasno izboljšanje. Tako da ne se čudite, veste, slepota je velika. Jaz ne morem pomagati, jaz sem zelo razočaran. Ko je bil, ko sem ga omenil v Ljubljani, je imel predavanje na kliničnem centru Klemens Pilar. On je bil sin homeopata, zdravnika, ki se je tudi s homeopatijo ukvarjal. In je na svojem sinu, tem Klemensu, delal poskuse, homeopatske poskuse. In sin je šel tudi študirati medicino in je naredil večino faksa, potem pa je dobil kakor poziv, ne, tako je pravi sam, da bi postal duhovnik in je šel v en red, ki mu ne vem imena zdaj, in je naredil pač teologijo in potem je pa šel delati doktorat iz homeopatije in sicer interdisciplinarno. Na Dunajski medicinski fakulteti in Dunajski teološki fakulteti. In na Dunajski medicinski fakulteti je imel dva mentorja, zdravnika, na teološki pa tudi enega mentorja. Oba zdravnika sta bila sama tudi povezana s homeopatijo, sta bila pač vernika v homeopatijo. Oba sta homeopatijo opustila prav na osnovi tega, kar je naredil Klemens Pilar v svoji disertaciji, ju je čist prepričal, da se spremlja mnenje. In ko je on prišel, ko hodi po svetu, ne, ima predavanja, prav za zdravnike največ, ko je prišel v Ljubljano, je bilo jasno v kliničnem centru velik zdravnikov. Med njimi tudi homeopati. Je nekaj zdravnikov, ki pač verjamejo v homeopatijo. In jasno, on je tako predaval, on je, ima argumentov, ki je naštudiral stvari, je pokazal z argumenti, da je stvar blef, totalni blef, da nima ničesar, kar bi lahko ozdravljalo. Ničesar, prav ničesar. Ima pa zagonetne, skrivne stvari, ki so stvar okultizma in lahko le škodijo. No? In jasno, ti zdravniki, ki so bili tam, so planili po koncu. In smo začeli stavljati vprašanja, protestirati in tako naprej. On je pa mirno odgovarjal. Oni pa vedno bolj divni. So čist podivjali ti zdravniki homeopati. In nazadnje so divje, ne tuleče, zapustili to predavalnico. To, ker ga nisem mogel prenašati, je ostal tako miren. Ne, in potem ta organizator tega predavanja, pač kaj ga je povabil, tudi en zdravnik sicer, se mu je upravičil, ne, zaradi neprijetnega dogodka, ker je bilo zelo nekulturno, vse skupaj in divje. Pa je rekel, a se vam je to že kdaj zgodilo, ali to zdaj prvič v Ljubljani? Pa je rekel, ne, zmeri se to dogaja. Zmeri homeopati znorijo, ker nimajo argumentov.
Biodinamika, problematična zaradi okultnih praks. Lahko poveste kaj o tem? Ali poznate kakšno literaturo na to temo?
Ne, ne poznam te stvari. Aha. Ne poznam te stvari. Veste, teh tehnik je danes ogromno. Imajo nekatera, imajo zelo zveneča imena, ki so lahko podobna kakšni pravi. Recimo imamo magnetno resonanco, ki je v redu, to je zdravniška metoda. Pa imamo pa bioresonanco. Pa človek tudi misli, da je nekaj tazga, sem tisti, je pa New Age-ovska tehnika. Ogromno je tih imen izrazov, ki so vsa tako zelo imenitna. Dajte se vedno prepričati, preden se pustite kam. Jaz dobivam stalno ljudi, ki so bili na teh resonancah, pa ne vem kakšnih tehnikah, in imajo vsi demone. Jih je treba osvobajati z molitvijo, ne gre drugače. Noben drug ne more, kot samo molitev. Oni imajo pa ponoč more, zaradi teh tehnik, na katerih so bili. Se jim prikazujejo pošasti, vse sorte doživljajo ljudi.
Kako je z masažami? So dobre za nas, kristijane?
Ja, sama fizična masaža ni najbrž nič narobe. Recimo športniki morajo nujno to imeti, pa tudi navadni ljudje, če imaš mišice preutrujene ali kaj, te kaj zategneno. Ne vem, to je samo po sebi čist dobro. Sam se veste, ogromna masaž danes je samo kamuflaža za prostitucijo, pa za erotiko in te stvari. Ne? To je pa pol druga stvar. Pa. Sama tehnika masaže, je, to je fizika, to ni nič. To ni nič narobe.
Kako in če se prenaša ukvarjanje z bioenergijo, numerologijo, tudi na sorodnike, potomce, koliko rodov se prenaša prekletstvo in koliko blagoslov, ali za osvoboditev zadošča enkratna molitev. Govorili ste o mrazu iz človeka pod vplivom hudega duha, ali je tudi stalna mrzlica brez zdravniškega pojasnila lahko posledica hudega duha. So bolezni brez medicinskega razloga posledica hudega duha?
Ja, to je zdaj več vprašanj. Ne? Zdaj moram pa že očala vzeti, ker jaz pozabim, veste, teči to vprašanj skupaj. Torej, prvo vprašanje je bilo...
Od numerologije.
Bioenergija.
Prenaša na sorodnike in potomce.
Torej, ukvarjanje s temi new age-ovskimi ali celo včasih okultnimi tehnikami ne, se lahko še kako pozna na potomcih. Rečem lahko, zato ker se ne nujno na vseh, pa na vseh enako. K meni pride velikrat družina, veste, cela družina, več otrok, odrasli, lahko že mali otroci, ampak niso vsi enako prizadeti, zaradi česarkoli že. A so to te tehnike, ki so tu omenjene, ali kaj drugega. Niso vsi ljudje enako prizadeti. Kaj vpliva na to, da je eden bolj kot drugi, ne vemo točno. Na vsak način je pa zelo pomembna, kako bi rekel, emocionalna, čustvena struktura človeka. Mi smo ugotovili, ki se s tem ukvarjamo, jaz to vedno znova ugotavljam. Hudič se ne more vezati na razum, na čisti razum. Veste, se ne more tega oprijeti. Se pa priključi na čustva. Bolj, ko je človek čustven, bolj je dovzeten tudi za obsedenost. Za te stvari. Zato mora ta človek še bolj biti pozoren. To ne pomeni, da tisti, ki je razumski, da je bliže, nujno bliže Bogu, sploh ne. Ne. Lahko je nekdo ohladen, ampak čisti, tako dosti razumar, je zelo daleč od Boga in bo prišel, recimo, tako ne. Nekdo, ki je pa obseden zaradi svoje čustvene strukture, pa ne bo prišel, tako, sploh ne. Ker niti ni kriv, umenil sem otroke, ki niso nič krivi, pa so obsedeni. Smo velika otroke, a veste, ki jih je treba osvoboditi. Ali pa imam odrasle, ki so živeli čisto lepo življenje, imajo pa hudo obremenitev z rodbinskimi duhovi, kot rečemo. Hudo obremenitev, jih je treba osvoboditi, ker težko živijo. Ampak živijo pa lepo, niso nič krivi. Nihče ni popoln, mali krivijo vsak, ne, ampak hudega pa ne. In jih je potrebno osvoboditi, ker so pač take strukture, da se na nje bolj, pa njih se bolj manifestirajo ti duhovi. Tu ni nobenega takega močnega pravila. Ne? Tako da te stvari se prenašajo obremenitve, ne grehi, ne krivda. To se ne prenaša. Nagljenost pa, obremenjenost, kot sem prej rekel, pa se prenaša. Dejstvo je, da se duhovne stvari bolj prenašajo po sorodstvenih vezeh, kot sicer. Bolj. Ne? Tako da, dobre stvari in slabe, veste. Mi velikrat, jaz velikrat sem že molil, recimo od mamo ali pa očetom, za otroka, da bi bil osvobojen česa, ki ni hotel prideti, recimo. Ali pa premejhen, pa da niso pripeljali. Pa potem molimo tako, da se starš odpoveduje hudemu duhu v imenu svojega otroka. In zelo pomaga. In včasih imajo tudi ti starši
sami reakcije na mesto otroka. Demonske reakcije oni. Ne? To so možno veliko takih primerov. Tako da moramo vedeti, da tako kot se prenašajo druge stvari v rodu, barva, oči, las, fizične stvari, prenašajo se tudi psihične stvari, značilnosti in pomankljivosti, tako se tudi duhovne prenašajo. Tako pač je. Še to naj opozorim. Če sta dva poročena, crkveno poročena, pa je eden v zlu, recimo, da se ukvarja z okultizmom ali v kakšnem drugem grehu, pa je obseden, recimo, so za konc ne bo dobil nobenega duha od njega. Če noče, če smo že veliko takih primerov, ko je recimo prišla družina, ali pa del družine, pa je bil otrok obseden od očeta ali pa od mame. Obseden pač obremenjen zaradi tega. So za konc pa ne. Čist drugače pa je pri izvanzakonskih skupnostih. Izvanzakonska spolnost je avtocesta za prenos hudih duhov. Če greš v postno z nekom, s katerim nisi poročen, boš dobil vse njegove duhove, ki jih ima, s katerimi je obremenjen, ali njene. Dalje, koliko rodov se prenaša prekletstvo in koliko blagoslovi. Ne? To je vprašanje za svetopismo. V svetopismu piše, da se slabe stvari, se pravi prekletstva, prenaša nekako do četrtega rodu. In to mi vidimo, se s tem ukvarjamo, da to zelo drži. Blagoslovi pa do tisočega rodu. E, koliko je gospa Mojca, recimo, ko ima duhovnika, sorodniki potomci njenih drugih otrok, bodo imeli blagoslov, veste, se bo ustrajal in bo dober duhovnik, koliko je zdaj. Ja, res, to je blagoslov. In to vse se lepo prenaša. Jasno pa je, dragi moji. Če imamo mi, recimo, ljudi, ki se ukvarjajo z okultizmom, s čaranjem, copranjem, z raznimi grdimi stvarmi, klicanjem duhov, otroci se pa tudi s tem ukvarjajo. Pa njihovi otroci spet, pa se pa to kar nadaljuje. Razumete? Ker obnavljajo to gre lahko naprej. Do propada rodu, jaz vidim, da rodovi kar propadajo, če se ljudje ukvarjajo z takimi negativnimi stvarmi, kjer je res hudič v zadi, to rodovi propadajo. Ne morejo me več otrok to ustanoviti. Prej ali slej, nemogoče prvi rod, ali pa drugi rod, ali pol pa pride tam prekletstvo, tako do izraza, da rod propade, izgine, ga ni več. Potem, kar zadeva, govorili ste, ali za osvoboditev, za dohča, enkratna molitev. Včasih ja, tu ni bega pravila. Odvisno je od človeka. Veste, to ni samo odvisno od izkušenj pa svetosti eksorcista oziroma volivca, ampak je več odvisno od človeka, nad katerim se moli. Ali je on res pripravljen se odpovedati temu ali onemu zlu, ali je res vsem odpustil, kot se že omenil. Več je odvisno od človeka, a se je res odločil za Boga. Vsaka molitev za osvobajanje od hudih duhov, ali celo, kadar je potreben pravi eksorcizem, je kakor obnova krstnik za obljub. To je odpoved hudemu duhu konkretnim hudim duhovom, ki jih moramo ugotoviti, kateri so. Konkretno se mora odpovedati, in se odločiti za Jezusa. Koliko je ta odločitev za Boga iskrena, močna, toliko uspešnejša bo ta molitev eksorcizma. Od človeka je več odvisni kot od mene. Tako da včasih je dost enkratna molitev. Približno pol ljudi, ki pridejo k meni, ne pride več, pol jim ni treba. Približno pol ljudi. Drugi lahko se zgodi, da hodijo tudi 2 leta, 3 leta. hujših primerih, ko je bil okultizem, veste, ko so, ko so uroki, ne, ko so hujše stvari, ali pa zlasti, ker ljudje nekak niso sposobni se res odločiti za Boga, ker so toliko bremenjeni s temi duhovi, ki jih motijo tukaj, v njihovih odločitvah, zato imam s temi veliko dela. Zdaj, če vidim, da ne sodeluje, potem tudi jaz odneham, pa rečem, vas ne spremam več, naredite to in to, vi morate to delati. Ne, če pijanc kam naprej pije, kaj če ne znam? Ja, mora nehati. Jaz ga lahko molim in da gre hudi duh alkoholizma, to je postajo specialisti. Vsi hudi duhovi so specialisti za določene grehe, za določene stvari. Tudi za alkoholizem. Tega je treba nagnati. Človek se potem lažje osvobodi alkoholizma. Ampak mora pa tudi sam nekaj narediti. Ja se mora sam prizadevati. Lažje se bo po molitvi. Ampak če ni dovolj odločen, ne pomaga. In če vidim, da človek ne sodeluje, ga jaz nočem več sprejeti. Ker je preveč ljudi nimam časa. Ne? Da bi se ukvarjal s človekom, ki ni odločen. Ja. Kar zadeva mraz, a ne, sem dal za primer, ni mraz edini pokazatelj obsedenosti, pač prisotnosti hudih duhov. Je eden od njih, včasih je smrad, veste. Hud smrad, ki se lepo pojavi, pa ne vidiš razloga, je lahko nasprotno pa duh, čudovit duh, prisotnost Marije, recimo, ali Boga svetega duha. To so duhovni duhovi, ki jih ne čutijo vsi, samo nekateri. Ne bodi si negativni, kot je smrad ali mraz, ne. Eni pa ne, eni tega ne čutijo. Jaz velikrat čutim smrad, to je najbolj pogost pri ljudeh, ki imajo veliko nečistega greha in napade me, recimo mene, grozna zaspanost, tako da ko mi ustrajam v molitvi, ker mi napadajo ti duhovi New Age-a in copranja, to sem pa kar vas tak matast, vpliva na mne včasih, ne. Ne pa vedno, ni nobenega pravila. Stalna mrzlica, če medicina ne ugotovi nobenega razloga. Človeka nekaj boli, ne samo mraz, ne mrzlica, ga boli. Ma pritisk v prsi, kaj ste, glava ga boli in tako naprej. Medicina pa nič ne najde. Je to lahko že sumljivo, se pravi, taga človeka je takoj vzadom, če medicina nič ne ugotovi, je lahko, ali celo zelo verjetno, da ima obremenitev, obtežitev s hudimi duhovi. Tudi jaz sem bil, veste, enkrat, so name dal vudu magijo. Ne, zaradi tega, ker so hoteli preprečati eno, satanisti so hoteli preprečati eno mladinsko uspešno pastoralno life team se imenovala, ne, in so naredili vudu magijo na meni. To sem kasneje izvedel, takrat nisem nič vedel o teh zadevah. Medicina nič odkrila, jaz sem pa tako bolan, da nisem mogel živeti. Po noč me je tako bolelo, kolena najprej. Potem pa vsi sklepi. Sem bil v bolnici en mesec, niso nič odkrili. Vročino sem imel, ki je pa niso zaznali elektronski termometri. Samo tak, kaj daš, ne, ta klasičen. Ta je zaznal, temperatur elektronski pa ne. Zanimivo. In sploh niso razumeli. Nič niso odkrili, vse so me pregledali. Od peta do, od glave do peta, čisto vse. Ultrazvok, vse mogoče stvari. Ni česar, BP, popolnoma zdrav. Jaz pa živeti nisem mogel, sem sam ležal okolo. Brice nisem mogel, dvigim troke. Tako da, kadar medicina ne najde razloga, je lahko to. Se veste, medicina lahko ne najde vzroka, ker pač ne ve vsega. Ne? Ampak vendar je pa to pokazatelj ponavad, kar drži, ker hudi duhovi se obesijo na organe, eni ljudje čutijo, kako se po njih sprehajajo ene čudne stvari, jih je groza, to je strah spremlja, obsedenost, ne, in ne vejo, kaj bi lahko ena molitev že čisto svobodi. Ali pa treba večkrat prideti.
Na to, ta zadnji odgovor bi še tole vprašanje. Kaj pa, če uradna medicina ne pomaga?
No, jaz mislim, da sem dosti povedal glede tega. Medicina ne ve vsega, jasno. Pošteno si prizadeva, ne? Zdravnik lahko. Lahko pa ne najde ali pravega vzroka ali načina zdravljenja, pa to ne pomeni, da je stvar od hudega. Ne? Sploh ne. Lahko pa je, kot že rečeno, imaš ljudi, ki hirajo in hirajo, medicina ne najde, dokler ne pride do molitve za osvobajanje. Tudi rak, bolezen raka, lahko pride od takšne obsedenosti. To smo že več primerov. In se ne sme zamuditi, ker ta rak je sicer na začetku navidezen, ne, ga lahko z molitvijo preženeš. Kasnej, če pa nastane iz tega pravi rak, je pa drugačne, je pa samo osvoboditev od hudega. Ni dovolj, ne mora potem tudi medicina svoje narediti, če je možno že.
Ali so tudi v islamu veri v Alaha prisotni demoni in podobno naprej? Ali bi lahko rekli, da je vsa Indija demonska zaradi svoje vere, zaradi hinduizma?
Torej, najprej ta drugi del. Mi smo imeli v Sloveniji že kar nekaj duhovnikov. Jaz osebno sem 3 srečal iz Indije, Indijcev, ki dobro poznajo hinduizem. Pa tudi drugi dobro poznajo. Bil je Rufus Pereira, podpredsednik mednarodnega združenja eksorcistov. Bil je James Manjakal, ki ga poznate. Jaz sem pa osebno srečal, pardon, še dva indijska duhovnika. Vsi so rekli, jasno potrdili, da je hinduizem od hudega. Čeprav človek, ne, ki išče duhovnost, ne išče slabim namenom, sam takoj se umeša hudi duh in te vede, ki so nastale pred 5000 leti, indijske vede, iz katerih je nastal ta hinduizem, so se takoj pomešale z demonskim vplivanjem. Jasno. Ne more drugače biti, veste, človek ni dovolj zvit, da bi znal sam pri sebi, brez Božje pomoči, da bi znal odvrniti tele hude duhove, da bi se znal zavarovati pred njimi. Vsi ti vrači, ki so v Afriki tudi in tako naprej, gotovo niso vsi zlonamirni. Ampak, ko sem že omenil te afriške, veste, eni najhujših obsedenosti so tiste, ki so jih napravili afriški čarovniki, ki delajo tudi v Evropi, vedno več. Se jih vabijo. In samo kar neki primero že afriške magije, to je strašna stvar. To je zelo težko osvoboditi. Zelo težko. Kar zadeva, torej hinduizem, moramo vedeti, to je poganstvo. Za poganstva je značilno, da njihovi bogovi so demoni. Kar pa zadeva islam? Poglejte, islam je nastal 600 let približno po Kristusu. In se sklicuje tudi na svetopismo, se je skliceval. Ne? In se še uradno, čeprav ga ignorira praktično. Ne? Vsako verstvo, ki je nastalo po Kristusu in je poznalo Kristusa, pa se ni pridružilo cerkvi, je od hudega. Kajti hudi duh hoče človeka spraviti stran od Kristusa. Hudi duh je prvi, ki ve, kdo je edini odrešenik. Kdo ali kaj je Kristus. Oni najprej vedo. In njihov glavni namen je tebe, mene, spraviti na tak ali drugačen način stran od Kristusa. In Mohameda vloga je ravno v tem. Zato je že po samem bistvu to od hudega. Kdor je pa kaj bral, jaz sem kar nekaj bral tudi o islamu, pa ne bi zdaj o tem govoril. Torej, začetki islama, to, kar je spremljalo, je zelo negativno. In je še danes negativno, kot vemo. Kot vidite in čutite. Prav gotovo, govorim o islamu, prav gotovo niso vsi muslimani slabi. Jaz sem 3 leta živel med njimi, v severni Afriki, v Alžiriji in sem videl, pač niso vsi slabi. Ker nekateri iščejo dobro, so v sebi, hočejo dobro. In mi verujemo in upamo, da bodo, kdor išče dobro, da bo zveličan. To cerkev upa. za vse, ki iščejo to, ki iskreno iščejo pravega Boga, pa čeprav niso izredno prišli do Kristusa. Mi upamo, ne? Ampak velik je pa tukaj zla prisotnega v islamu. To se praktično vidi in tudi teoretično. Mi moramo vedeti, ne? Da imamo v preroku Izaiju, imamo znamenito vrstico Izaija 12, 14 do 16, ne bom presegla, sem si prav zapomnil. Imamo vrstico, ki govori o uporu Luciferja in angelov proti Bogu. Kako je bil ta angel visoko in kako je hotel biti še više. Kako se je hotel povzpeti nad Boga, pa je potem strmoglavo. In tam je vrstica, ki pravi, kako si se povzpel ti Danica, svetla Danica, sin Zore. Če se to prevede v latinščino, Danica ali sin Zore, dobimo Lucifer, to je nosilec luči. To je ta znamenita vrstica iz proroka Izaija. In ta ista vrstica je prišla v Koran. Jo je Mohamed vzel. Ampak ne za Luciferja, ampak za Allah. Razumete? To je definicija Boga, je svetla danica sin Zore. Tako kot v svetem pismu za hudiča, za Luciferja. Tam je pa za Boga. Se pravi, islam je luciferjanstvo. Je češčenje Luciferja. Že v osnovi. Tako da boste vedeli, zdaj jaz če bom govoril z enim muslimanom, ne bom tega obraz vrgel. Ne, sploh, če ga ne moram poznati dolg čas. Drugo je, če se z nekom videvaš, vprašanje, koliko ti bo duh ljubezen dala, da mu poveš, kaj si misliš o veri, če jo kaj poznaš, če ne poznaš božnosti. Ker, če boš govoril muslimanu stvari, ki so si se res, pa ga bodo razburile, se veste, kaj boš s tem naredil. Tako da, jaz tukaj računam, da boste zrelo to sprejeli, ne? Dan se je islam zelo, tako mednarodno in družbeno podpiran, je zelo, proti islamu ne smiš nič reči. Si grd, takoj pa nestrpen, če boš kaj rekel, čez krščanstvo pa lahko rečeš vse, tudi laži, pa ne bo nič narobe. Taka je družba nas.
Čas hitro teče, pa bi vse ne strd s temi vprašanji, da bi prišli skozi, pa boste mogoče malo strnili svoje odgovore. Pater Vrabec, ali lahko poveste kakšen težek primer eksorcizma, ki vam je ostal v spominu? V kakšni nevarnosti pri tem delu pa ste vi? Pa še od eksorcizma. Ženo se večkrat kregava, opraviva spoved in življenje gre dalje. Ali je potrebno opraviti eksorcizem nad demoni prepira?
Ja. Lejte, eksorcizem je Jezus delal. On je izganjal hude duhove in je naročil to tudi apostolom. Najprej, ko jih je poslal trenirati in potem kasneje, prednje šel v nebo, na koncu Evangelija je rekel, med drugim pač pozdravljajte, oznanjajte in izganjajte. Se pravi, ni dovolj spoved, ne vedno. Dobro opravljena spoved je kakor eksorcizem. Če človek res odločen za Boga in se res odpove hudim duhovom pri spovedi, to je eksorcizem, in ne rabi ničesar, je osvobojen. Ampak mnogokrat pa človek ni tako 100% v svojem načinu spovedovanja. To je eno. Drugič pa ni vzrok za obsedenost samo osebna krivda. To sem že rekel, tudi otroke imamo, ker niso. Nič krivi, pa so obsedeni. A da smo obsedeni od, tako rekoč obsedeni od prednikov. Se pravi, Jezus je naročil izganjanje tudi zaradi takih primerov. In tu je potreben vedno izrecni eksorcizem, če spoved ni dovolj, če nas ne more osvoboditi. In ko ste omenili toki duha, recimo pripravljivosti, to je velikrat molim. Lahko je to rodbinski že, če so se predniki grozni kregali, so bili spore, tudi za premoženja. Se sote, so še drugi duhovi pojeli. Je treba enostavno se, kot povedati, rečeš, v imenu Jezusa Kristusa se odpovem vsakemu duhu pripirljivosti. To je velika to porabi, ki tega velik med ljudmi. A ne? Kodič je takoj zraven. Takoj hoče še zvečati te slabosti, ki jih imamo. In da bi ustali v njih. To je nujno potrebno, da se taka stvar napravi. Sam to še ni eksorcizem, veste, to je molitev za osvobajanje. To je molitev za osvobajanje. To delamo dnevno. Ne samo torej za prepirljivost. Veste, koliko je teh slabosti človekovih. Zdaj, kar zadeva, kakšen hud primer. Hude primere imam vsako soboto, najbolj, včasih tudi med tednom. V sobotah imam zato, ker takrat, ko ni služb, moji asistenti lahko pridejo mi pomagati. Oni so pač ljudje, ki molijo najprej, potrebujem molitveno ozadje, prosim tudi karmeličanke, ki so tam, pa klarise, da molijo za me še koga drugega, za nas, vse skupaj za ta projekt. Zdaj pa tudi ti moji asistenti molijo, ampak jih imam tudi za dve drugi pomembni stvari. Da držijo te ljudi, če pride pri njih do reakcij, demonskih reakcij, ki so nasilne, ki so lahko nevarne, ki so lahko tudi smrtne nevarne, jih je treba držati. Včasih je treba slabotno žensko, da jo drži tam 6 mesecev. Ne? Ja, seveda, kjer hodič to zlo zveča te moči, jaz prej moram vedno molitev zaščititi, tako da se do zdaj še nič ni takega zgodilo. No, enkrat je, ker me ni bilo zraven, je njena obsedenka udarila eno mojo pomočnico, fajn s pestjo, tako da je imela kar težave. Eni je hodič zlomil prst pri enem eksorcizmu. Tako da je treba se kar zavarovati in nekatere treba zvezati. Psihiatrični jermene imam. Stol, na katerega fiksiramo z psihiatričnimi jermeni, da ne bi sebi kaj naredil, veste. Hodič lahko tako naredi, da človek nekontrolirano začne z glavo kam udariti, se vrže po tleh in začne noretne. In človek ne ve, kaj se lahko zgodi, zato je človeka, ki se nič ne obladuje, ki z njim manipulira s telesom in z dušo njegovo, hudi duhovi, se treba zavarovati njega in nas. Ne? Pri nekaterih je dovolj, da se jih malo drži in se lepo da, imamo tak mehak fotel, stol, tako da se nič ne naredi, če skače, ne? Včasih to skače kot nori. Tako da, več je žensko obsedenih ravno zato, ker so bolj čustvene. Ne? Kot že rečeno, to ni znamenje večje bližine hudiču. Nujno, ne? Ampak posebne strukture človekove. Ne? Ja. Tako da, veste, primerov je velik konkretnih, ampak nimamo časa, je že pozna ura. Jaz bom moral iti. Jutri z jutri začnem, a veste, z najhujšimi primeri, pa bom zdaj kršal počas.
Ja. A vsaj preberem. Kaj pomeni biti v odnosu z Bogom, moliti svojimi besedami, misliti na to, kar govoriš z obrazci? Iz nekaterih pričevanj 20.10. bi bilo mogoče sklepati, da Bog usliši vsako našo prošnjo, če smo z njim v pravem odnosu. V osebnem življenju in v državi pa je toliko problemov nerešenih zadev. Najbrž bi morali več moliti, a najbrž ne bo vse rešeno, saj smo na zemlji. To je tam. Ja. Mnenje, mogoče pa še...
No, Bog ne uslišuje vseh prošen. Prosim, dajmo se to zbiti iz glave. Bog ni strežnik, ne, ki bi na knof molitve pritisnil, potem bo pa vse šlo tako, kot ti hočeš. Ne, ravno tem je umetnost, krščanstva, umetnost odnosa z Bogom je, da ti Boga slaviš, da ga imaš rad, da moliš k njemu, da ga prosiš, si rekel sam, prosite in se vam bo dalo, trkajte in se vam bo odprlo, iščite in boste našli. To je v redu, to je vse v redu, ampak ne mora biti naša volitev v tem, da mi že predpišemo Bogu, kaj ne napravi, na kakšen način in kdaj. Paste, ne? To ni prava molitev. Molitev mora biti, da mi Bogu pustimo njegovo suverenost. Da se on odloči, kdaj, kako, zakaj in v čem nam bo pomagal. Kaj ti Bog vidi naprej? Glavni cilj Boga, ki nas ljubi, je v tem, da bi se mi zveličali. Vse je podrejeno temu. Mi pa imamo velikrat pred sabo, pred svojim nosom, tiste ta prve interese. Ne? Se pravi, molimo, prosimo v redu, ne pogojujmo pa svoje molitve.
Še zadnji listek, ponovno vprašanje o odpuščanju. Kaj pomeni odpustiti, odložiti, pustiti za sabo, če živiš s človekom, ki pogosto ravna moralno sporno in pričakuje, da se boš z njim strinjal, ker se ne pride do prepira?
Torej,
pri spovedi poveš, da si se jezil, prepiral, krati pa veš, da se vračaš v okolje, kjer boš ravnal enako. Prosim, če ponovite razlago o odpuščanju.
Ja, a kar zdaj, to pa je ena zahteva zdaj. Ponoviti. Če ni bilo čisto jasno, no, na kratko. Bog odpuščanje zahteva. Ni krščanstva brez odpuščanja. Ni ga. To moramo vedeti. Vedeti pa tudi moramo, kaj je odpuščanje. Ni odpuščanje v zanikanju zla, ki je bilo storjeno. Kakor da ga ni bilo. Ne, če je bilo storjeno, je bilo storjeno. Zato sem vam dal ta stavek, ki je zelo pomemben. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Kaj delajo? Veste, ko bi rekel, kaj delajo? Ni zanikal tega, da delajo. Se pravi, odpuščanje ni v zanikanju dejanja, v kar taki pozabi, kakor da nič ni bilo, ja, če je možno, naredimo tudi to. To je ideal. Ampak ni nujno, veste, nujno pa je, da mi človeka ne sovražimo, odpuščanje o tem, da mu privoščimo, da bi se spreobrnil, da bi se odvrnil od zla, da bi spoznal svoje zlo, da bi ga obžaloval in da bi se na koncu zveličal. To je odpuščanje. Zato je vsak človek, ki moli za tistega, ki mu je storil zlo, naredil glavni in prvi korak, tudi če je čustveno še prizadet in ga zbode, zaboli, ko se spomni na tega človeka. Čustvena pozaba oziroma čustveno odpuščanje ti bo dal Bog prej ali slej. Je pa treba za to moliti. Brez molitve ni odpuščanja, če smo res prizadeti, ne moramo odpustiti, veste, iz svoje moči. Iz svoje moči odpuščanje je božansko. Zato moramo moliti za to. Ne samo za odpuščanje, ampak sploh biti v stiku z Bogom, ker potem ravnamo tako kot Bog, podobno Bogu. Zato mora vsak od nas si prizadevati za iskren odnos z Bogom. Vsak mora imeti svoj način. Naj nam pomaga svetopismo, molitve, krščanske molitve, skupne, ki so, da na osnovi tega pridemo do bolj osebnega odnosa, molitvenega odnosa, ki ga lahko oblikujemo in ga moramo tudi oblikovati sami.